jutro, 8 je sati, ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Ovaj aprilski dan zove se utorak, a meteorolozi mu ne predviđaju sunčanu budućnost. Biće to jedan oblačan dan sa kišom i pljuskovima uz jutarnje temperature od 0 do 9, te dnevne od 7 do 16 stepeni. A ja sam Lilo Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomouc.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Vrze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Što se sadržaja tiče, ovog jutra govorit ćemo o oboljelima od koronavirusa, ambulantama i vakcinaciji, i priče nam stižu iz Brčkog i Teslića. Čućemo i priče o povratku u školske klupe u kantonu Sarajevo i Tuzlanskom, te o tome kakvo znanje se može steći u ovakvoj online nastavi, ali i šta je od života sve pandemija uskratila mladima. Poslušajte obavezno i poruke iz Jablanice, gdje je održan peti festival antifašizma, ali ovoga puta online, međutim uz brojne sadržaje. Pored toga skoknut ćemo i do Prijedora, gdje mladi pokušavaju da podignu ekološku svijest kod svojih građana i nemaju namjeru stati. I na kraju o tome da li će najavljene promjene Ustava izbornog zakona u Bosni i Hercegovini donijeti jačanje ili slabljenje države, a za Radio Slobodna Evropa govorili su inostrani stručnjaci za Balkan, Florian Biber i Bodo Weber. Ostanite uz nas do 9.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava pokušava se spriječiti širenje virusa.
I pola jedan.
Ja, pola tri.
10. mart.
I 12. april.
Jo, godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj.
U ringi špilo mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
Dobro jutro i ugodno buđenje u 19. aprilskom danu. Još jednom želim vam Zoran Mijatović i Lejla Omeregić-Ćatić, a što se muzike tiče, za početak evo jedna motivacijska. Godine prolaze i bajaga.
Ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. slike ja od prepar godina na slici proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja prejedno, mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena, obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Vlada Brčko distrikta je odlučila da novinari kao i drugi medijski radnici spadaju u rizičnu grupu za oboljevanje od koronavirusa, te je omogućila da budu među prioritetima za vakcinisanje koje je u distriktu počelo prije nekoliko dana. U ranije usvojenom planu prioritet imaju zaposleni u zdravstvu, štićenici u staračkim domovima i osobe starije od 70 godina. Detaljnije Mirsa Darnautović.
Vlada Brčko distrikta je prva u Bosni i Hercegovini uvrstila medijske radnike u prioritetnu grupaciju za vakcinisanje. Šef odjeljenja za javno zdravstvo Vlade Brčko distrikta Sead Šadić rekao je da novinari imaju tu nezahvalnu ulogu da uprkos pandemiji stalno rade na terenu kako bi informisali građane.
Mi smo morali radi kontinuiteta, objektivnosti prikazivanja staviti u prioriteti medijske radnike kako ne bi dolazilo do na nekav način slabljenja medijskih kadrovskih snaga da bi se ovaj posao što kvalitetnije radio. Vjerujemo da u budućnosti će ovo novinari na nekav način cijeniti kao i svi drugi građani da bi imali što objektivnije prikazivanje stanja na području kako Brčko distrikta, tako i Bosne i Hercegovine.
Predsjednik kluba novinara Bosanska Posavina pri udruženju BH novinari Admir Kadrić pozdravio je ovakvu inicijativu Vlade Brčko distrikta, te dodao da zainteresovanih novinara za vakcinaciju ima.
Svakako da to pokazuje da i vlada i resorno odjeljenje za zdravstvo razumije težinu posla kojim se mi bavimo, stalno komunikaciju, odnosno kontakte i sa zaraženima i sa potencijalno zaraženima i da svakako uvažavaju značaj informacija koje mi prosljeđujemo javnosti i na ovaj način žele da nas zaštite kako bismo mogli što kvalitetnije raditi svoj posao. Ja mogu reći da se u ovom trenutku zvanično prijavio 31 medijski radnik sa područja distrikta.
Pored novinara, prioritetni vakcinisanju na području Brčkog distrikta su i radnici Crvenog krsta koji aktivno pomažu na zbrinjavanju i transportu lica pozitivnih na koronavirus. Šadić je dodao i da se vakcinacija stanovništva sprovodi prema planu, te da je do sada vakcinisano oko 1000 građana Brčko distrikta prvom dozom, a od sredine ove sedmice počinje i revakcinacija medicinskih radnika na prostoru Brčko distrikta. Za Radio 27 iz Brčko distrikta, Mirsadar Nautović.
A u Tesliću je pri lokalnom domu zdravlja uspostavljena dnevna bolnica za pacijente zaražene koronavirusom, čime je proširena postojeća COVID ambulanta. U dnevnoj bolnici angažovani su i stručnjaci za mentalno zdravlje. O tome više u prilogu Arnesa Grbešića.
Dnevna bolnica koja je ovih dana formirana pri domu zdravlja u Tesliću raspolaže sa 15 kreveta, kaže direktor lokalne medicinske ustanove Mladen Kovanušić.
Pacijenti koji budu smješteni na dnevnom nivou u ovoj ambulanti, da tako kažem, proći određenu trijažu i preglede medicinske od strane ljekara u COVID ambulanti. Ono što bih naglasio, pored tih usluga, osoblje doma zdravlja će se pobrinuti da organizujemo usluge Centra za mentalno zdravlje, znači psihologa i psihijatra, kako za oboljele, tako i za njihove porodice. Naši kapaciteti se mogu povećati bukvalno za jedan dan, gdje bi mi mogli poduplati ove kapacitete, tako da ili imamo još sala koje se mogu upotrijebiti u svrhu.
Pomoćnik direktora Tesličkog doma zdravlja Mladen Đurić.
Da obezbedimo dodatne kapacitete gdje će pacijenti u toku dnevnog boravka od ujutro do uveče moći da primaju terapiju, dijagnostičke procedure i da se konačno donese odluka da li su za kućno ili bolničko liječenje.
Radi se zapravo o proširenju COVID ambulante u Tesliću, u čemu finansijski i organizaciono učestvuje i lokalna vlast. Opštinski načelnik Milan Miličević.
Za lakše naravno pacijente da prime na dnevnom nivou terapiju infuzionu ili terapiju kiseonikom koja je moguća u ovim uslovima, će moći to da urade u ovoj intervenciji, takozvanoj dnevnoj ambulanti, a i u jednom manjem kapacitetu u COVID ambulanti.
Načelnik Teslića Milan Miličević, ljekar po struci, i ovom prilikom je napomenuo da vakcine i dalje sporo stižu u lokalnu higijensko-epidemiološku službu.
I svaki put to svaki zdravstveni radnik treba naglašavati. Jedini pravi način suzbijanja pandemije je masovna vakcinacija i sa time, ne samo u Tesliću, nego generalno govorim, imamo velikih problema. Mnogo su veće objektivne potrebe, čak i za ovu grupaciju koja se sada vakciniše, ljudi stariji od 65 godina, znači oko 1.500 ljudi je na spisku, a količina vakcine na sedmičnom nivou ne prelazi više od 80 do 100. Tim tempom mi nećemo uspjeti napraviti kolektivni imunitet jako dugo i to je veliki problem.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Ja ću, jer da imam svoje slova za koje ću. sam strast.
Radio 27. Probudite se s nama.
Djeca od 1. do 5. razreda osnovne škole i 3. razreda srednje škole u kantonu Sarajevo su od ponedjeljka ponovo u školskim klupama. Od iduće sedmice tako će nastavu pohađati 7. i 8. razredi osnovne škole, dok će se kod ostalih nastava odvijati na daljinu. Ta odluka važi do 23. aprila. Odlukom su nezadovoljni i roditelji i nastavnici. Slično je u Tuzlanskom kantonu, gdje je peticiju protiv povratka u škole do sada potpisalo 13.000 osoba. Ovu priču ima Aida Đugum.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo reagovalo je odmah nakon odluke Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih zbog načina na koji je donesena odluka da se određeni broj đaka vrati u školske klupe. Merima Bečarević, predstavnica Vijeća roditelja Sarajevskog kantona, objašnjava.
Mi nismo protiv povratka djeci na nastavu, ali smo zaista reagovali na način na koji se donosi te odluke, na način na koji se preko noći, možemo reći u posljednjem trenutku, donose odluke, da nismo zaista sigurni da li je to stav i mišljenje struke i tražimo određeno obrazloženje. Naravno, stava smo kao i do sada da su škole najbolji ambijent za učenje, ali obzirom na trenutnu epidemiologiju, situaciju, broj zaraženih i sve ostalo što imamo u kantonu, i te kako smo kao roditelji zabrinuti.
Na odluku vlade kantona Sarajevo reagovao i sindikat osnovnog obrazovanja. Zašto su nezadovoljni prosvjetari, govori predsjednik sindikata Saudin Sivro.
Hoćemo da se odluke donose na način da se konsultuju oni koji ih provode i da se one shodno činjeničnom stanju donose. Dakle, nerazumno je da se u to vrijeme odluka donese protivno pokazateljima koji kažu da još uvijek nije vrijeme za povratak učenika u škole. Kakav je stav roditelja, vijeća roditelja i oba sindikata? Stav je da treba učenike vraćati u školu. Mi bi svi bili presretni da se učenici vrate u školu. I nama se ne sviđa online sistem. Ali u situaciji kada roditelji, djeca i prosvjetni radnici, učitelji, nastavnici doživljavaju traume jer im prijatelji, rodbina, bližnji srodnici su u bolnici, umrli, nemojte rizikovati, sačekajte, iskomunicirajte.
I u Tuzlanskom kantonu, nakon što su nadležni odlučili da će se nastava na univerzitetima, visokoškolskim ustanovama, u srednjim i osnovnim školama realizovati u školskim klupama, pokrenuta je peticija protiv takve odluke. Peticija za nastavak online nastave do sada ima 13.000 potpisa, govori jedan od potpisnika peticije, Omar Duranović.
Znači, prije svega želim reći da potpisnicima peticije nije cilj da ostanu neobrazovani. Svjesni smo koje prednosti i mane imaju i online i redovna nastava, ali smo također i svjedoci alarmantnog epidemiološkog stanja, a samim tim mi smatramo da je zdravlje najbitnije. Peticija je napravljena 16. aprila i za svega nekoliko sati iskupila je preko 10.000 potpisnika. Zaključno sa današnjim danom peticija broji preko 13.000 potpisnika. Ubrzo je napravljena i grupa u kojoj se vidi veliki odaziv mladih ljudi kroz inicijativa o protestu i anketa. Tu je neizostavna i podrška roditelja. Grupa najaktivnijih članova u kojoj se mi nalazimo trenutno se zalaže da na jedan kulturni način dođe do svojih prava, kao i da urgira ministarstvu na prolongiranje online nastave i odgađanje eksterne mature. Loše ocjene se mogu ispraviti, ali izgubljeni životi se ne mogu vratiti.
Kako je rekao Duranović, protesti trenutno nisu opcija zbog epidemiološke situacije, ali će poslati pismo vladi Tuzlanskog kantona te kriznom štabu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Do you
si premlada, a ja sam prestar za čekanje. Miris u zraku mekan je, od kada tvoje sreo sam oči, sanove noći počinje. Apokalipso sviraju crni i znojni anđeli, cvjetom u kosi ritam te nosi, dobit ću sve što zaželi.
Najveći broj djece i mladih zbog pandemije vrijeme uglavnom provodi u kućama uz računare i internet komunikaciju. Neki smatraju da zbog izvođenja nastave na daljinu nisu imali adekvatno školovanje i da će im zbog toga biti otežan upis na fakultet. Uskraćena su im i van nastavne aktivnosti i školskih sekcija, o čemu su govorili našoj reporterki Sari Velaga.
Adolescencija ili period sazrijevanja i odrastanja izazov je za svaku mladu osobu, naročito u vremenu pandemije kada izazovi postaju sve veći. Za srednjoškolku Tamaru Milić iz Teslića čini se kako se ovog perioda neće sjećati ni po čemu osim po pandemiji koronavirusa.
Sjećam se vremena kad sam ja zaišla na koncerte, išla na festivale, išla na edukacije, bilo preko studenti. Ili jednostavno izašli negdje bez maske, da sam ono izašla i rekla mnogo više punim kućima da se ne skinamo, toga ne znam da sam to prvo.
Slično mišljenje dijeli i njen vršnjak, 18-godišnji Luka Grganović, srednjoškolac iz Travnika, koji za Radio Slobodna Evropa ističe kako postoje i danas druženja, ali su ona u grču.
Družimo se mi, ali sve to u nekom grču, sve to ograničeno policijskim satom, brojem osoba i ništa nije kao prije.
Ništa nije isto ni za brojne roditelje tinejdžera u Bosni i Hercegovini u ovom periodu pandemije koronavirusa. Tako za Radio Slobodna Evropa, majka četvoro djece, od čega dvije ćerke u pubertetskom uzrastu, Adriana Basara, govori o tome koji su sve nedostaci odgoja i odrastanja djece u vrijeme pandemije.
Djeci je potrebna fizička aktivnost, potrebno je da budu sa svojim prijateljima, potrebno je da budu na svježem vazduhu, nije potrebno da budu u kući 24 sata, koliko god ona bila povučena ili voljela da se druže sa malim krugom ljudi, jednostavno to nije prirodno i ne može da bude prirodno, i mislim da to u tom smislu jako loše utiče na njihove hormone i na hormone rasta i na uopšte na njihove emocije, na psihički razvoj, fizički razvoj, i mislim da ne postoji uopšte neka pozitivnost u svemu tome, osim ako su možda naučili neki novi program.
Zabava kao jedan od osnovnih i glavnih ciljeva svakog tinejdžera uskraćena je za vrijeme pandemije. O tome za Radio Slobodna Evropa detaljnije govori psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.
Radim sa mladim ljudima puno i onda sam čula upravo da je ono što, znaš, što se oni žale, jeste nedostatak socijalnog kontakta, nemogućnost da se zabavljaju. Znači, to je negdje osnovni zadatak njihov, da se zabavljaju u ovom periodu adolescencije. Nisu slobodni u tom zabavljanju, moraju nalaziti načine kako će dovijati se tome. A onda ono što je isto važno jeste da negdje imaju osjećaj odgovornosti, šta ako donesu u svoj porodicu virus, jer oni kao neće obolje tako lako, ali mogu svojim roditeljima, bakama, djedovima, nanama, dedama dobiti.
No, uprkos brojnim izazovima koje je pandemija koronavirusa sa sobom donijela, adolescenti na ovo mogu da gledaju kao na još jednu životnu lekciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
A u Jablanici je održan peti festival antifašizma. Cilj je, kako poručuju organizatori, skrenuti pažnju na sve češće pojave fašizma, ne samo u Bosni i Hercegovini, već u cijelom regionu, koji se sve više javno ispoljava. Festival iz godine u godinu raste, a ovogodišnji sadržaj bili su izložba, muzika na liniji antifašizma i predstava San o slobodi. Priču o tome ima Kenan Šašić.
Ovogodišnji festival antifašizma organizovan je u online formatu zbog mjera borbe protiv pandemije koronavirusa. U holu Muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi postavljena je izložba pod nazivom Sloboda. Sadržaj festivala bili su i muzika na liniji antifašizma Jablaničkog udruženja za djecu i omladinu Galeb, te predstava San o slobodi Mostarskog teatra mladih. Ozren Islamović, organizator festivala.
Cilj festivala je da skrenemo na pojavu neofašizma koji je sve prisutniji u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine, da kažemo da nema zamjena teza, da nema revizije, da je fašizam jedini ispravan put i da na tom putu želimo svi da ostanemo u boljoj, ljepšoj, sigurnoj Bosni i Hercegovini.
Festival raste iz godine u godinu, kaže Islamović, i dodaje kako je organizator planirao sadržajno obogatiti festival. Pandemija je, dodaje, poremetila planove, ali gledaju u budućnost. Islamović naglašava da sve antifašiste u Jablanici, ali i širom nekadašnje zajedničke države, raduje obnova porušenog mosta, najvrijednijeg eksponata spomen kompleksa Muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi.
Kao što sam rekao, specifični su okolnost takve, vidjet ćemo šta ćemo moći raditi na ljeto kad planiramo da napravimo šesti festival. Vjerujemo da će se ova pandemija malo smiriti i da ćemo to moći uraditi na otvorenoj sceni. Sa pohvalama svi s nestrpljenjem očekuju kad će se završiti most na Neretvi. Upoznat su da se muzej renovira, da su obnovljene i nove postavke, da je digitalizovan, da ima novi sadržaja u muzeju od VR-a do novi postavke, tako da očekuju i most i naravno da zaživi ovaj muzej u pravom smislu. Sad tim može jedino ako se ova pandemija sigurno malo smiri, jer inače vidljivo je da je malo broj turista dolazi upravo zbog ovo što se dešava ne samo u Bosni i Hercegovini, u cijelom svijetu.
Mostarski teatar mladih izveo je predstavu San o slobodi. Radi se o predstavi nastaloj na bazi pisama antifašista, koji su iz logora i tamnica smrti tokom Drugog svjetskog rata pisali svojim porodicama. Predstava je autorski projekat Seada Đulića, direktora Mostarskog teatra mladih.
Predstava je nastala zapravo na ovom tragu, da vidimo koliko danas mladi ljudi su zakinuti kroz obrazovni sistem, kroz sve društvene odnose, da ne znaju jedan od najpozitivnijih dijelova naše ne tako davne istorije. Obrazovni sistem je potisnuo ono što nam je omogućilo da danas imamo državu. Mladi ljudi nemaju pojma šta je to. I onda smo htjeli da to stavimo na scenu, prvo da vidimo koja je snaga odricanja, koji moral, koja ideja je nekad mlade ljude nosila da daju živote za ideju i da to problematiziramo gdje smo mi sad. Čega smo se mi danas spremni odreći? Mi se ljudi danas spremni zarad slobode, zarad jednakosti, ravnopravnosti, odreći sitnih malih pogodnosti koje su beznačajne.
Sabahudin Gluhović, glumac Mostarskog teatra mladih, za Radio 27 kaže:
jednostavno, ljudi danas nisu upućeni u svoju prošlost i održavanje ovakvih festivala kao što ste vi organizirali u Jablanici i slično će biti obrazovnog karaktera za sve mlade, da oni saznaju svoju prošlost, da se upoznaju sa svojom prošlošću, jer današnji ovaj sistem im sakriva prošlost iz razloga što jednostavno ne odgovara im taj dio antifašizma i ne odgovara im taj dio borbe protiv ljudi koji se zalažu samo za jednu naciju i slično.
Još jednom, Sead Đulić.
Odavde je 1943. poslata jedna izuzetno snažna poruka u cijeli svijet. Tu se desila najhumanija bitka u istoriji ratovanja. Ovdje se desila jedna mudra odluka koja se i danas izučava na najznačajnijim svjetskim akademijama. Ovo je, rekao bih, centar iz kojeg se moraju slati poruke koje pokušavaju dokučiti onu iz 43. ali u svakom slučaju je slijediti. Zato je Jablanica zapravo možda najznačajnije, najbolje mjesto za slanje poruka za budućnost. Ovdje su se i te 43. vidjele, naslučivale vizionarske stvari i vidjela se, gledala se budućnost, iako je smrt bila na svakom koraku. Mi koji slijedimo te tradicije, antifašizam, dužni smo, obavezni smo to nastaviti i ovo mjesto pohoditi kao jedno sveto mjesto.
Peti festival antifašizma u Jablanici organizovalo je društvo Josip Broz Tito u saradnji sa Udruženjem antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata i Muzejom Bitka za ranjenike na Neretvi uz pokroviteljstvo općine Jablanica, a događaj će za sve one koji su propustili online projekciju biti prikazan u programu televizije Jablanica na dan obilježavanja godišnjice Bitke za ranjenike na Neretvi. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Svijetu, sve su ceste ravne, vrata otvorena. Ti si ona koju tražim kada noć mi krade dan i vidim samo nju, a ona gleda kroz mene, ona zna kako dobro izgleda, ona zna, dobro zna, ona zna, ako ikad zatreba, bit ću njen Superman, ona zna. Čujem da živi na drugoj strani grada i ne voli me njen tata. Sluša jazz, house i Mišu, kaže da sam joj i ja drag. I vidim samo nju, a ona gleda kroz mene, ona zna kako dobro izgleda. Priče tiše, pusti brige drugima. Kroz usne šapni, ljubav je bolja kad je okrutna.
Mladi Prijedora su u nastavku akcije Čisto proljeće prošlog petka bili vrijedni te su posadili sadnice u dvorištima osnovnih škola i centra Sunce u tom gradu, a čija dvorišta i prostor oko njih su prethodno uredili i očistili od smeća. Čuvati prirodu znači čuvati zdravlje, a čuvati zdravlje znači ulagati u budućnost, kaže naša dopisnica iz tog grada Amra Rešić i donosi sljedeću priču.
Akcija Čisto proljeće, koju je pokrenula gradska uprava i odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, dobila je svoj nastavak. Naime, kako i sama ova akcija imala za cilj da promoviše očuvanje životne sredine, tako su mladi ljudi odlučili da u narednom periodu u nekoliko navrata tu istu akciju i nastave. O ovoj akciji govori Marina Krneta, predsjednica Upravnog odbora Omladinskog savjeta Prijedor.
Trudimo se da, pored toga što smo kupili smeće, da posadimo nekoliko sadnica u blizini osnovnih škola grada Prijedora, a i srednje škola također. Mi smo u akciji Čisto proljeće imali 30 volontera koji su se okupili i ta akcija se kretala u dva pravca. Jedan dio volontera je očistio gradske ulice, a drugi dio volontera je čistio školska dvorišta. Samim tim, akcija koju smo održali u petak sada je imala za cilj da posadi sadnice u blizini školskih dvorišta. Oni su se u suštini odazvali na ovaj drugi dio akcije, gdje su svojim radom i trudom pokazali da kad se nešto hoće, onda se i može. Nije nas bilo 20 kao i prvi put, s obzirom da su svi u obavezama i oko fakultetskih poslova, ali smo uspjeli iskoordinisati i završiti taj, ajde da kažem, nastavak Čistog proljeća, mada nam je u planu i da u nekim narednim mjesecima, kako god to možemo da uradimo, planiramo da nastavljamo i da održavamo ovakve akcije kako bismo što više podigli svijest o očuvanju životne sredine, odnosno grada Prijedora, i kako bismo se potrudili da ulice i da školska dvorišta budu čista.
Krneta smatra da postoji jedan dobar dio omladine koji ima razvijenu svijest kada je u pitanju očuvanje životne sredine i čistoća grada.
Ali opet, mislim, postoji onaj jedan dobar dio koji jednostavno nije zainteresovan za pojedine aktivnosti, odnosno nije zainteresovan jednostavno za ove stvari, pirim kroz glavu, kako bih ja to laički rekla, jer ne postoji jednostavno nigdje da su svi apsolutno ili svjesni šta imaju ili nisu. Uvijek postoji jedan dio koji jeste, jedan koji nije. Tako i kod nas u Prijedoru postoji jedan dobar dio mladinaca koji je svjestan šta ima i želi to da čuva, a postoji ovaj drugi dio koji jednostavno nije svjestan šta to u stvari posjeduje u svom gradu. I upravo ja mislim da ovakvim akcijama možemo da djelujemo ka njima, da pokušamo da im, ajde da kažem, da im podignemo svijest o tome koliko je bitno da čuvamo sredinu i koliko je bitna u suštini i sređenost i uređenost kako gradskih ulica, tako i prigradskih naselja, sela. U suštini svako odakle dolazi treba da povede računa da njegovo mjesto da izgleda uredno, da ne baca papiri, a samim tim ako ne bacimo papirić na travu već u kantu za smeće, već smo mnogo toga i uradili.
Omladinski savjet u saradnji sa gradskom upravom planira i u narednom periodu da organizuje još nastavak akcije Čisto proljeće i da se to održava u kontinuitetu, potvrdila je Marina Krneta.
Imamo u planu, imali smo i krenuli smo i realizujemo taj plan da ta akcija jednostavno da je održavamo i da se ona dešava u kontinuitetu. To ćemo i ispratiti kroz stranicu Omladinskog savjeta, da jednostavno napravit ćemo tu promociju i tim medijskim putem da sve te akcije koje mu budemo organizovali.
Za Radio 27 iz studija Free Radija iz Prijedora, Amra Rešić.
Sve tajne ovog karnevala znam, muči me samo da li tu sam gost, možda i moje lice krije lica još. Čemu strah i čemu sram, ja neću više
U ovoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava pokušava se spriječiti širenje virusa.
Pola jedan.
Ja, pola tri.
10. mart.
I 12. april.
Jo, godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj.
U ringi špilu mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će najavljene promjene Ustava i Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini donijeti jačanje ili slabljenje države. Sagovornici su bili dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoslavenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike u Berlinu. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora, a voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, u kojoj meri je politika Europske unije prema Bosni i Hercegovini pod utjecajem Hrvatske? Hrvatska kao članica Europske unije snažno lobira da se izborni zakon promijeni u skladu sa zahtjevima Dragana Čovića, lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine. U tom smislu Hrvatska je nedavno u Brisel uputila takozvani non-paper koji je podržalo 5 europskih zemalja. Kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da naravno kao zemlje članica da Hrvatska ima utjecaj u Europskoj uniji što se tiče Bosne i Hercegovine. Tu smo vidjeli da svaka zemlja koja ima jedan poseban interes mogu da utiče na politike Europske unije. Hrvatska ima jak interes da podržava, nije samo mislim Hrvatska, nego vlada koja je naravno vladajuća stranka, ista stranka koja je Čovića stranka u Bosni i Hercegovini, i da podrži njegov stav tamo. Naravno nije to da sve dominira unutar Europske unije, ali druge zemlje nemaju dovoljno jak interes da bi se protivio tog stava i da bi dao neki drugi viđenje kako Europska unija mogu da pomogne Bosna i Hercegovina. Nažalost, Hrvatska ima prilično jak utjecaj na politiku Europske unije, ali imamo samo non-paper, nemamo zvaničan stav Europske unije, ali komisar za proširenje je iz Mađarske, koje je također recimo malo bliže tim viđenjem situacije. Možemo da imamo pretpostavku da ipak Europska unija ima opasnost da prelako prihvati interpretacija realnost Hrvatske.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, koliki je utjecaj Hrvatske na politiku Brisela prema Bosni i Hercegovini?
Do ovih zadnjih par mjeseci ovog non-papera Hrvatska od ulaska u Europsku uniju nije imala uopšte utjecaj na politiku Europske unije prema Bosni i Hercegovini. Vidimo kontinuitet hrvatske politike, da Hrvatska, i to nije samo HDZ i vladajuće stranke u Hrvatskoj, nastupaju kao produžna ruka politike Dragana Čovića i HDZ BiH. Tu imamo kontinuitet već 6 godina. Ali sve do nedavno za tom politikom Hrvatska je bila potpuno izolovana unutar Europske unije. Hrvatska je doživljen kao remetilački faktor i to je bilo stanje do prije par mjeseci. Međutim, ovo što sad vidimo zadnjih 4 mjeseci u vezi tih pregovora o takozvanoj reformi izbornog zakona jeste da Hrvatska puno snažnije još nastupa na jednoj strani, puno agresivnije lobirane unutar Europske unije u toj funkciji produžene ruke, i vidimo po prvi put za ovim non-paperom da Hrvatska nije više sama u svom agresivnom lobiranju, nego je uspjela sakupiti ove i liberalne države članice. To sam po sebi govori na kojoj poziciji Hrvatska nastupa, i uspjela prevariti 2-3 države koje su članice koje su potpisali taj papir još dodatno, koji ne spadaju tu skupinu liberalnih država kao što je Grčka i Malta, zbog toga što je hrvatska vlada u ovom non-paper napravila vrlo inteligentan spoj između nastupanje za svojom pozicijom prema Bosni i Hercegovini i za migracijskom pitanjem.
Gospodine Biber, lideri bosanskih Hrvata i Srba odbacuju građansko uređenje Bosne i Hercegovine tvrdeći da bi to omogućilo dominaciju najbrojnijeg naroda Bošnjaka. Za njih je to lažna građanska država. Oni insistiraju da se poštuje nacionalni princip koji je ustanovljen Dejtonskim sporazumom. Da li se onda u Bosni i Hercegovini može napraviti takav sistem koji će omogućiti da se poštuju i kolektivna prava naroda i individualna prava građana?
Naravno da nije lako i naravno da viđenje su potpuno suprotno unutra Bosne i Hercegovine. Ja bih također naglašavao da, na primjer, kad Dodik govori za uređenje unutar Republike Srpske, onda govori kao da građanski princip je prihvatljivo zato što tamo dominiraju Srbe. Znači, svako želi svoju teritoriju koju može da dominira i onda je većinski princip sasvim ok. Naravno, da se govori da su alternative ili etnička ili građanska organizacija država. Postoji stotine stepenice između jednog i drugoga i može da postoji dosta zaštite etnički pripadnost, da se zaštiti od dominacije jedna većina. Naravno, pitanje jeste da li je sad uopšte trenutak da se govori o ustavnim promjenama, zato što ako postoji takva dominacija SNSD-a u Republici Srpskoj i HDZ-a među nekim deo glasača hrvatskog identifikacijom, da li je uopšte moguće stići do ikakvog kompromisa i možda nije to sad trenutak stići do ustavnih promjena zato što ne postoji spremnost.
Gospodine Weber, mislite li vi da sad nije trenutak za ustavne promjene, da prosto ne postoji atmosfera za to?
Ne samo da mislim, ima čak i dokaz. Ovo što je osnov za buduću ustavnu reformu, da Bosna i Hercegovina može postati jednog dana član Evropske unije, zato ne postoji spremnost ni HDZ BiH, ni SNSD-a, njenih lidera. Znači, oni u osnovi nisu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropske unije.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
I to bi bilo to za ovo 20. aprilsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, Radio 27. Podsjećam da je zbog pandemije koronavirusa ova emisija unaprijed snimljena. Inače, sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. S vama su proteklih sat vremena podijelili Zoka i Lela. Ugodan dan do slušanja. Bye, bye.
Osjećam tiskovu ko poslije ružnog sna, sretna sam što pustje i vraćam ovaj kraj, da ne vidim ti oči i njihov prazan kraj. Caminando voy por las calles de la ciudad, caminamos en silencio ni un minuto sin hablar. Nos miramos y pensamos el mañana que será. Si tú no estás, si tú no estás, yo no sé lo que pasará.
Na 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 na. Sama po ajena na 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 ostat će u srcu moj, tvoje mjesto bit će prazno, prazno kao i naša dom.
na 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 na